Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 25 mai 2014. El face parte din seria de mesaje de Paști 2014, subiectul mesajului Învierea lui Iisus, partea 7. 1 Corinteni, capitolul 15, începând versetul 1 până la versetul 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea a arătat la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți ca unii stârpituri mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai însemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amen. Când e vorba de persoana lui Iisus Hristos, absolut tot ceea ce este legat de persoana lui este din altă lume. Este cu totul și cu totul din altă clasă de ființe pe care le-a văzut vreodată umanitatea. Nașterea lui a fost din fecioară, în mod supranatural. Trăirea lui a fost impecabilă, fără niciun păcat. Imposibil așa ceva în toți fiii lui Adam, fără păcat. Moartea lui a fost infamă. Nimeni n-a suferit vreodată în moarte așa de adânc, profund, extrem, excruciant ca și Iisus Hristos. Nu doar că a murit prin răstignire, care este cea mai infamă dintre pedepsele care s-au inventat vreodată, ci moartea lui a însemnat el a fost primul care a inaugurat iadul. Oamenii nu merg în iad. Oamenii când mor, merg în locuința morților și așteaptă judecata după care vor plonja în iad. Încă n-a experimentat nimeni ce înseamnă cu adevărat toată grozăvia, infernalitatea iadului. Hristos da. Viața lui este unică. Prin naștere, prin trăire, prin moarte, dar este unică prin înviere. Învierea lui îl validează că el este cu adevărat unic în istoria umanității, că el este Hristosul, Mesia, Mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatul lumii. Mulți au venit și au făcut mari afirmații despre ei înșiși. Astăzi sunt oameni care sunt în spitale, care cred că sunt Mesia, cred că sunt Dumnezeu, cred că sunt mari întemeitori de religii, dar săracii de ei este înșalașul de teribil. În momentul când auzi afirmațiile lui Iisus Hristos, nu poți să continui să trăiești în această imagine care nu face sens. O, el este un mare om, este un mare proroc, este un genial întemeitor de religii. În momentul când spui așa ceva despre Iisus Hristos, înseamnă că n-ai citit cu atenție nici măcar o singură pretenție pe care el o face. Nu poți să zici că este un mare proroc, este un mare om, este un geniu al umanității în momentul când el spune că, sub jurământ, el este Fiul lui Dumnezeu și este Împăratul, Fiul omului care va veni să stabilească împărăția pe care a anticipat-o Daniel, că va stăpâni toate împărțirile lumii. Nu poți să crezi doar că este un mare om, o figură care merită să fie urmată. Ci în momentul când Iisus Hristos a înviat, a pus pecetea peste cele mai extravagante afirmații care au fost făcute în această istorie. Eu sunt Dumnezeu. Cine nu mă iubește pe mine, mai mult decât pe mamă, pe tată, pe logodnică, pe fiu, pe fică, nu-i vrednic de mine. Cine aude cuvintele mele și le împlinește, va fi un om înțelept, care și-a zis casa pe stâncă, au venit ploaia și boarele, au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a dărâmat. Cine mă primește pe mine? Cine ascultă cuvintele mele, cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi veșnic. Aceste cuvinte nu le găsești în niciun dintre cuvintele pe care le-au făcut mari întemeitori de religii. Mahomed, dacă nu mă acoperă mila lui Dumnezeu, vai de sufletul meu. La fel, Siddhartha Buddha, eu sunt un căutător în descoperirea adevărului. Eu caut, bâșbuiesc ca și voi toți ceilalți în a găsi adevărul, pe când Iisus Hristos a spus, eu sunt adevărul. Eu sunt adevărul și eu sunt viața. Și ceea ce validează aceste afirmații unice, megalomanice, care nu au fost făcute de niciun om cu minte să întoarcă până atunci, este învierea Lui. Dacă Hristos a murit și moartea Lui este expusă ca să vadă mii de oameni din Ierusalim, să nu fie niciun dubiu. Moartea Lui este certificată de romani și cei mai experți criminali de pe fața pământului din vremea aceea erau romani. Romanii nu erau înalți de statură, dacă vă duceți și acum în Italia, vezi că italienii sunt oameni mici de statură. Și în ciuda faptului că erau poate 1,50 m de centimetri, oamenii aceștia au cucerit lumea. De ce au cucerit lumea? Din cauza faptului că au învățat arta uciderii. Ei nu se băteau să dea într-o parte și alta, ei știau unde să atingă pe un adversar, un inamic în război și să-l scoată imediat de pe câmpul de bătălie. Atingeau arterele mari și mergeau direct la inimă. La arterele mari și la inimă nu trebuia să fie ciocolțit în fel și în chip. E suficient doar un vârf de bisturiu care este nu mai mult decât 2 sau 3 milimetri să-ți atingă inima, un vârf de bisturiu să-ți atingă inima și să pătrundă peretele cardiac și ești mort. Ești terminat. Imaginați-vă o lance romană care era de cel puțin 10-15 centimetri tăișul și aceea intră direct în inimă și o despică în două, o lacerează și moartea lui este clară. Sutașul roman a vrut să se convingă, e mort sau face? Pe mortul. Și a băgat sulița în costă și din costa lui a curs apă și sânge. Apă, semn de pericardită, infarct miocardic masiv. Și sânge i-a străpuns inima. Și ultimile rezerve de sânge care erau în inimă au curs. Moartea lui este certă. L-au pus în mormânt și în mormânt, după 3 zile, Dumnezeu l-a înviat. Și ne-am uitat la dovezile învierii, care sunt așa de bine certificate din așa de multe incidențe și pot să spun că cel mai bine autentificat act din toată istoria antică este actul învierii lui Iisus Hristos. Și ce dacă? Și ce dacă El a vorbit ca nimeni altul, a dat cele mai înalte învățături morale, a vorbit despre nevoia omului de a se pregăti pentru cer, a murit din cauza faptului că învățătura lui era prea radicală și scandaloasă pentru cei din vremea de atunci? Ce dacă? Și ce dacă a înviat? Dacă a înviat înseamnă că tot ceea ce a spus Iisus Hristos este adevărat. Tot ceea ce a spus Iisus Hristos este adevărat. Învierea lui înseamnă începutul unei ere noi în cosmosul lui Dumnezeu. Este prima entitate a ceea ce va fi cerul nou și pământul nou. Asta este ceea ce este învierea lui Hristos. Un trup nou pe alte coordonate de existență decât a cunoscut până atunci Universul. Învierea lui Hristos înseamnă răzbunarea onoarei lui Hristos. El, sub jurământ, n-a răspuns la nici una dintre acuzațiile și la calomniile și la insinuările pe care le-au făcut ceilalți. N-a răspuns la niciuna și doar la următorul lucru. În disperare de cauză, marele preot a strigat, te jur să ne spui, ești tu Fiul Dumnezeu sau nu? Și Iisus Hristos își deschide gura abia atunci. Da, sunt, ba mai mult. Veți vedea pe Fiul omului, eu, venind pe norii cerului, în mare tărie și putere, Fiul omului Este figura aceea mesianică care nu vine doar pentru evrei. Majoritatea celorlalți proroci erau preocupați de ce se întâmplă cu evrei. Daniel este interesat și de evrei, dar numai ca paranteză. Daniel, eminamente, este un consilier internațional. El a fost cel mai bun consilier a patru mari împărați, atât a babilonienilor, cât și a asirienilor. Și el are perspectiva aceasta internațională, globală, a ce face Dumnezeu. Și în viziunea lui, vede pe Fiul Omului care vine și stabilește o împărăție veșnică, distrugând toate împărțirile lumii. Ba mai mult, veți vedea pe Fiul Omului, veți vedea pe Împăratul care vine să stabilească împărăția lui. Și în loc ca evrei, mari preoți, cărturari, cei care studiau legea zi și noapte, să zică: da, hai să verificăm, hai să verificăm. Nici măcar n-au vrut ca să dea atenție ce spune acest om care a făcut semne și nimic, cum n-a făcut nimeni altul, ci într-un aspect de circ, marele preot își rupe hainele, chipul lui este așa de rănit că cineva s-a atins de onoarea lui Dumnezeu, își rupe hainele. În loc să se plece în genunchi, să lingă, să vedem în fața lui Dumnezeu, își rupe hainele. Ce preocupat este de onoarea lui Dumnezeu, a lui Iehova. Deci, sub jurământ, Hristos a zis că este Dumnezeu și onoarea lui a fost răzbunat atunci când a treia zi a înviat. Moartea pe cruce demonstrează că El este jertfa de ispășire pentru păcatul lumii. Hristos a murit în locul meu și în locul tău ca să ne poată mântui. Învierea lui validează că toate cuvintele așa de extravagante, extreme, pretenții absurde pe care le-a făcut Iisus Hristos. Oricare alt om care face asemenea pretenții spune: Doamne, ești nebun, du-te de aici, n-am ce să stau de vorbă cu tine. Dar El le face. El cere să fie iubit mai mult decât mirele își iubește mireasa, decât tata își iubește copilul, decât mama își iubește odorul. El cere ce niciun om nu poate cere de la celălalt om, să-și dea viața pentru el. Cine este așa de absurd să vină: mai frate Florin, ia dă-ți viața pentru mine. Știu că ții la mine, știu că ești gata să faci sacrificii enorme, dar să-ți dai viața pentru mine? Ei, cine poate să ceră așa ceva? E viața mea. Dar El cere să-i dăm viețile noastre însăși pentru El. Cine nu este gata să-și dea viața lui însăși pentru mine, nu-i vrei nimite, luați-vă bucceluța și plecați. Nu puteți fi ucenicii mei. De aceea, învierea lui pecetluiește, certifică odată și pentru totdeauna că învățăturile lui nu sunt doar palavre frumoase de impresionat mulțimile, ci sunt adevăr din adevăruri absolute ale lui Dumnezeu. Poruncile, învățăturile lui nu sunt doar idei frumoase, ci sunt absolut morale ale legii lui Dumnezeu. Faptul că Iisus Hristos a murit și este viu, asta înseamnă că religia creștină nu este numai un set de învățături care trebuie ținute, ci este o relație, părtășie, o comunicare, o cunoaștere intimă, nu doar din auzite, ci din experiență cu un Dumnezeu viu. Dacă El a înviat și este dincolo de orice dubiu că a înviat, înseamnă că s-a terminat cu frica de moarte care ne paralizează pe toți. Nu mai trebuie să fim robiți de frica de moarte. În momentul când ne uităm în fața morții, îi spunem: hei, moarte, ești argatul lui Hristos. Și numai la comanda lui ai venit, nu la alte comenzi. Și moartea mă duce în prezența lui Hristos, unde este mult mai bine. Apoi, dacă El a înviat din morți, înseamnă că El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea. Mai presus de orice domnie, stăpânire, putere care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor, ăsta este Iisus Hristos. Și El este în controlul tuturor detaliilor vieții. de talul vieții mele. Și toți cei care suntem aici, și cea mai mare parte din umanitate, aproape 90%, crede că există Dumnezeu. O minoritate bezmetică și smintită contestă că nu există Dumnezeu. Numai că știți că minoritatea aceasta care se joacă că nu este Dumnezeu în momentul când este la necaz, toți, instinctual, se roagă la Dumnezeu. V-am spus de întâmplarea aceea când eram la spitalul județean din Oradea, lucram la terapie intensivă și împreună cu doctorul Silaghi asistam la operații, să oferim anestezie și să urmărim funcțiile vitale. Și ceea ce se întâmplă este că la un moment dat vine unul dintre generalii de la securitate și cei mai mari comuniști din Bihor vin să însoțească pe colegul și tovarășul lor. Secretarul de partid pe județ vine. Este directorul direcției sanitare, Popa Ionică. Este șeful poliției, este șeful securității. Și alte cadre care erau mai însemnate au venit și ei să stea alături de prietenul lor și tovarășul lor care urmea să meargă printr-o operație. Au venit toți în mare alai, toată lumea tremura în spital, că, domne, ăsta de mulți barosani la spital. Și au venit toți până la intrarea în sala de operație. El era dus pe un pat, pe rotile. La intrarea în sala de operație i-au zis: la revedere, ținem degetele încrucișate, îți dorim noroc. A intrat în sală, s-au închis ușile, a venit, a fost pus pe patul de operație și atunci să vezi, eram la capătul lui, și atunci să vezi pe generalul nostru de securitate comunist, cum se ruga. Numai buzele și le mișca. Iartă-mă, Doamne! Iartă-mă, Doamne! În momentul când suntem în situații extreme, toată învățătura noastră ateistă se face fum și scrum, nu mai este loc pentru ea. Instinctual noi realizăm că suntem în mâna lui Dumnezeu și avem nevoie de mila și îndurarea Lui, fără de care pierim. Era o vreme în America, când clasele în America se începeau cu rugăciunea. Când se spunea rugăciunea Tatăl nostru. Au venit evreii și au zis: Doamne, nu ne convine rugăciunea Tatăl nostru. Și atunci au adaptat rugăciunea și pentru alții care nu se puteau ruga în numele lui Iisus. Și au început să se roage. Rugăciunea era de felul: Atotputernice Dumnezeu, ne recunoaștem dependența de Tine și Te rugăm să ne gândesc pe noi, pe părinții noștri, învățătorii noștri și țara noastră. Și asta e frumos. Și după aceea se citea Biblia. În 63, Madeline O'Hare, o activistă înrăită, a mobilizat toate forțele iadului să oprească rugăciunea în școli. Și din 63, te interzis copiii să se roage în școli. Știți care este ironia? Madeline O'Hare, fiul ei, ateist și el, se convertește și ajunge unul dintre cei mai buni evangheliști din America. Nu asta este ultima ironie pe care are Dumnezeu? Din ceea care se face marea campioană ateismului în America, Dumnezeu îi dă o lecție încât fiul ei, să devină un evanghelist. Acum, au reușit ei să oprească rugăciunea în școli printr-un decret de la Curtea Supremă Americană. Nu-i voie elevii să mai roage în școli. Numai că știți ce? În fiecare școală, nu la comanda profesorilor, ci copiii se roagă în fața fiecărui test. Ce fac elevii în momentul când sunt în fața testului? Vă spun, se roagă. Era un bumper sticker. Dacă vrei să oprești rugăciunea școlii, trebuie să oprești și testele de matematică. Una dintre cele mai frumoase întâmplări
s-au petrecut la o dezbatere în direct pe BBC, canalul 4, între cel mai rău, mai hamiș, mai vicios, mai virulent dintre ateiștii care sunt în prezență la dezbatere, și anume Richard Dawkins. Ăsta este rău de tot. Ăsta spune, hai să râdem de creștini. Hai să râdem de ei, pentru că atunci când se roagă, pâinea aceea se transformă în trup. Și au început să râdă în parcul public și alte lucruri, să-și bată joc de tot ce este sfânt. Și ăsta este unul dintre cei mai răi dintre ateiștii care au fost vreodată pe fața Pământului. Și era un interviu în direct cu el și cu Jill Fraser, care era un vicar de la Catedrala Sfântul Pavel sau St. Paul Cathedral din Londra. Și ăsta începe să spună, voi creștini, sunteți ignoranți. Asta îi place lui, să-i facă imbecili și ignoranți pe creștini. Asta este specialitatea lui. Uite ce ignoranți sunteți. La o statistică, care sunt cele patru evanghelii, nu știu câți n-au reușit să fac. Ăștia sunteți voi, ignoranți, nu știți nici măcar care sunt evangheliile voastre. La care Jill Fraser a zis, Richard, tu ești un om inteligent, nu-i așa? Și l-a dat din cap. Și ești un om citit? Da, și-a dat din cap. Și darwinismul este credința ta? Da. Acum, ai putea să-mi spui care este titlul complet al cărții Originea speciilor de Charles Darwin? Oh, sigur, sigur. Te rog cum să-mi spui. Oh, este un titlu mai lung. Bun, spune-mi dacă e un titlu mai lung. Și el, Originea speciilor, Originea speciilor. Doamne, oh God, help me. Oh my God, help me. Asta este ironia lui Dumnezeu. Ironia lui Dumnezeu să-l ia pe cel mai mare ateu într-un interviu care este difuzat la milioane de oameni, în care are rolul ca să zică nu există Dumnezeu și în care nu este în stare să spună complet numele Evangheliei de bază a ateiștilor, evoluția speciilor. Și atunci strigă după Dumnezeu, Doamne, oh my God, oh Dumnezeule, care-i numele? În momentul când s-a terminat interviul, ziarul mare din Londra a zis, it was a bad day for the atheists. A fost o zi nefastă pentru ateiști. În momentul când cel mai bun ateu al lor se roagă lui Dumnezeu să-i aducă aminte titlul cărții de bază a ateiștilor, evoluția speciilor. Ironia lui Dumnezeu. Este dovada faptului că Dumnezeu este și că El este stăpân și El face ceea ce vrea. Acum, majoritatea oamenilor, numai cei care sunt extremi și lunatici, au stupizenia să zică, lumea este la întâmplare, legea morală este la întâmplare. Sufletul nostru nu e mai mult decât sufletul de maimuță, atâta tot. Nu avem niciun scop, niciun destin, nu venim de nicăieri, nu mergem nicăieri, suntem doar pentru 70-80 de ani, cel mai bun caz 100 de ani și după aceea la viere. Asta este scenariul pe care îl au ei. N-au decât să se desfate în el. Dar slavă Dumnezeu că noi credem în altceva. Venim nu din maimuță, nu din întâmplare, ci venim dintr-un plan, dintr-un concept, dintr-un decret dumnezeiesc, care a vrut să ne facă asemenea chipului Fiului Său. De acolo venim. Și El operează cu putere în noi, dându-ne tot ce privește viața și vlavia, să ne pună pe cele mai înalte piscuri ale gloriei ceresc, să trăim pentru veșnicie cu Fiul Dumnezeu în prezența Dumnezeu Tatăl. Asta este destinul nostru. Acum, problema pe care noi o avem nu este că nu credem în Dumnezeu, ci diavolul nu poate să îi întunece la minte pe fiii oamenilor, zică, oh, nu există Dumnezeu. A încercat pe câțiva vesmetici și agiamii și i-a înșelat. Dar restul lumii continuă să creadă că este Dumnezeu. Ceea ce a reușit diavolul să facă este să zică, da, credeți voi că este Dumnezeu, dar Dumnezeu este preocupat. Este așa de multă treabă în universul acesta, încât El nu se interesează la ce film te-ai uitat tu azi noapte. Care sunt fanteziile pe care le-ai avut în minte? Care au fost afacerile pe care le-ai făcut tu cu cei care îs ușor de înșelat. Preocupat ca să se intereseze de nemicul existenței. Și asta este cea mai subtilă amăgire a diavolului. Să credem, da, există Dumnezeu, dar Dumnezeul acesta este deist. E departe, neinteresat. Nu se ocupă de detaliile vieții noastre. Nu-i așa? Cei mai mulți creștini trăiesc cu această convingere, da, există Dumnezeu, dar când te uiți la viața lor și vezi minciunile, păcatele, adicțiile, robiei, călcarea legământelor și a juruințelor și a cuvintelor pe care le fac, fără să țină cont de Dumnezeu, e la fel ca și un ateu din ăsta cras, care nu are nicio teamă în Dumnezeu. Și aici e problema. Credem noi că Dumnezeu este interesat în toate detaliile vieții noastre? Credem noi că Dumnezeu ne cunoaște numărul de fire de par din cap? Credem El că ne știe cuvintele înainte de a ieși pe gură? Credem noi că ne știe motivele inimii noastre, că ne vede tot ceea ce facem? Credem? Credem noi că El știe când cineva ne înșală și ne face rău? Da? Credem noi că El este deplin conștient atunci când suntem diagnosticați cu o boală incurabilă? Credem noi că El știe atunci când dorul și-a pierdut serviciu și doar a intrat în criză? Când Dan de 19 ani, Dane, n-ai fost acasă? Dane, 19 ani? Când Dan de 19 ani n-a fost acasă și s-a rugat și alții care nu s-au rugat nici măcar 10%, nici măcar 1% cât s-a rugat Dan și când ne-am rugat noi ca biserică, au primit bine mersi și după aceea au dat cu piciorul la green card. Mai credem noi că Dumnezeu este interesat de cererea și zbaterea lui Dan? Sau celorlalte probleme așa de delicate pe care avem? Avem copii care suferă și care ne întrebăm, Doamne, ce se întâmplă? Și parcă Dumnezeu nu-i pasă. Și aici este testul. Testul este, credem noi nu doar în faptul că Dumnezeu este transcendent, este dincolo de spațiu și timp, este creatorul văzutelor și nevăzutelor, ci Dumnezeu nostru este iminent, care știe fiecare pas de-a nostru, știe când stăm și când ne ridicăm, știe când vorbim și când tăcem, știe care sunt gândurile pe care le avem în taina inimii noastre, le știe, nimic nu se întâmplă în viața noastră fără știre și fără permisiunea Dumnezeu. Mai credem în lucrul acesta? Și învierea lui Iisus Hristos demonstrează că El este în controlul tuturor lucrurilor. Nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea sau cu ce veți îmbrăca. El vă numără fire de păr. De aceea putem să mergem la fi de plin conștienți că Dumnezeu este suveran și este în control. Unii dintre noi acceptăm lucrul acesta, da, credem că este suveran, credem că este în control, numai că știi ce se întâmplă? A uitat de mine. A fost o vreme când a fost așa de aproape. A fost o vreme când îl simțeam, veneam la biserică, absorbeam cuvintele lui. A fost o vreme când rugăciunile mele erau ascultate, îmi răspundea, îmi dădea dovezi ale prezenței și asistenței lui. Dar vin momente când te rogi și parcă rugăciunile tale se opresc la tavan. Ricoșează ca la un perete de beton. Nu mai simți nicio adiere, nicio mângâiere, nicio asistență, nicio încurajare din partea lui și te întreb, Doamne, unde ești? Două lucruri pe care diavolul le va testa. Va testa suveranitatea și puterea lui Dumnezeu de a se rezolva lucrurile și va testa dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Este chiar interesat Dumnezeu de tine așa cum chipul le vorbește Biblia? Fiind atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singur său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, dacă e chiar așa de mult te-a iubit, de ce nu răspunde Dumnezeu la strigătele și la agoniile mele? De ce? De ce de ani de zile sunt în probleme, sunt în încercări cu nevasta, cu soțul, cu copiii, cu șeful, cu mai știu cine, și Dumnezeu nu răspunde de ce? Da, cred că Dumnezeu poate să facă. Dar nu cred că este interesat de mine. Și nu cred că îi pasă de strigătele și de inima zdrobită a unui om care se vede întins la limita posibilităților de a mai suporta nedreptățile și adversitățile vieții. Unde ești, Doamne? Știți cu toții cine a fost Maica Tereza? de tânără s-a dedicat lui Hristos, a mers să lucreze în India și după ce a stat o vreme într-o mănăstire din India, a zis, locul meu nu este între zidurile sigure a mănăstirii, ci este acolo, pe străzile Calcutei, între săracii săracilor. Și din cauza faptului că Duhul Dumnezeu a vorbit mereu și mereu cu ea, o chema ca să iasă afară din mănăstire și să neagă singură pe străzile pline de pericole la fiecare pas, la fiecare colț, în cea mai cumplită mizerie care e în Calcuta. Merge, Dumnezeu este cu ea, o binecuvântează, ajunge să primească premiul Nobel, cea mai înaltă recunoștință din partea umanității pentru ceea ce a făcut această femeie după ani lungi de slujirea celorlalți în care se atingea de leproși, sute de leproși, se atingea de ei, îi îngrija și lepra nu s-a atins de ei. Numai că, uitați ce spune ea, 15 ani când era aclamată de toți, Maica Tereza a fost și la Casa Albă, și la pre-breakfast, și la celelalte foruri să vorbească. Și toată lumea recunoștea autoritatea ei morală fără egal. Dar în perioada aceea când toată lumea o celebra ca cea mai mare credincioasă și femeie a generației noastre, uitați care este frământarea sufletului ei. Doamne, Dumnezeul meu, cine sunt eu ca să mă părăsești? Copilul dragostei tale, cum am devenit parcă urâtă de tine? Unul care parcă m-ai aruncat nedorită și neiubită. Te chem, te doresc și nimeni nu răspunde. N-am pe nimeni de care să mă agăț. Sunt singură. Unde este credința mea? Nu mai este nimic. Totul este gol și întuneric. Dumnezeule, ce înfiorătoare este această durere. Nu mai am credință. Nici nu îndrăznesc să rostesc aceste cuvinte. Mă asaltează inima. Mă sufoc de o tortură de nedescris. Sunt așa de multe întrebări care mă frământă. Înăuntru mie mi-este frică și mi-e frică să nu blasfemiez. Dacă nu este Dumnezeu, iartă-mă, Doamne. Când încerc a ridica gândurile către tine, este așa o goliciune în sufletul meu, încât gândurile se întorc ca niște cuțite ascuțite și îmi rănesc sufletul. Mi se spunea că Dumnezeu mă iubește și totuși realitatea întunericului, a frigului, a pustietății este așa de mare, încât îmi sugrumă sufletul. Oare am făcut greșeală să mă predau orbește cămării tale? 15 ani. 15 ani în care Dumnezeu nu mai vorbește. Vreme de 10 de ani Dumnezeu a vorbit. Du-te acolo, ieși afară, fă asta, cu așa mai departe, și Dumnezeu îi da asigurări. Și vreme de 15 ani, Dumnezeu tace. Și nu are nicio asistență subiectivă pentru emoțiile ei răvășite de abandonare lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce ne învață învierea lui Hristos. Dumnezeu continuă să ne iubească chiar când mi se pare că suntem părăsiți și abandonați, inclusiv de Dumnezeu. Când este cea mai întunecată noapte a existenței Fiului Dumnezeu, care din veșnicie în veșnicie a fost una cu Dumnezeu în noaptea aceea întunecată, când s-a întunecat pământul, soarele și-a oprit lumina și l-a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și învierea lui Iisus Hristos din morți înseamnă că niciodată nu te voi uita, niciodată nu te voi părăsi. Mama poate să-și uite copilul, dar eu niciodată. Isaia 54:7. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie, mă ascunsesem o clipă față de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, răscumpărătorul tău. Și lucrul acesta va fi ca și apele lui Noe, după cum apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ. La fel, niciodată, niciodată nu mă voi mai mânia pe tine și niciodată nu te voi mai mustra. Pot să se mute munții. Pot să se cutremure dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Asta este ceea ce ne învață învierea lui Hristos. Ne iubește cu iubire veșnică. Dragostea lui nu se va muta. Munții se pot muta, dar dragostea lui nu. Dealurile se pot clătina, dar legământul lui rămâne veșnic. Și Și asta trebuie să fie lecția pe care trebuie să o învățăm atunci când vedem că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți. Cu niciun chip nu te voi uita, cu niciun chip nu te voi părăsi. Unii dintre voi, poate v-ați îndoit, de ce nu mai răspunde Dumnezeu la rugăciunile voastre? Oare chiar nu mai iubește? Chiar simte cu mine? Să știți un lucru. Când este mai întunecos cerul deasupra noastră, El este mai aproape de noi ca oricând. Nu vă îndoiți de dragostea Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Te-a dat pe singur Său Fiu. Cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, scântorarea, prigonirea, foamea, sabia, primejdea? Cine ne va despărți? Pot ceva în aceste lucruri să ne spartă pe noi de dragostea Dumnezeu? Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterea acum, nici cele viitoare, nici o altă creație, făptură, entitate nu ne poate separa pe noi de dragostea Dumnezeu, că este Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta trebuie să fie absolută noastră convingere. E fain să știi că ai un prieten care este aproape de tine în nevoie. Ei, nemaipomenit să știi că ai pe cineva care, Doamne, când banii sunt puțini, când inteligența și deșteptăciunea te lasă deoparte, să te duci să-i ceri sfat, să-ți dea ajutor, să te duci la el, să-ți plâsne cazurile și să te înțeleagă, să te ia sub arele lui protectoare. Dar nimeni dintre toți binefăcătorii care au fost rată pe fața Pământului nu se poate compara cu bunătatea, cu generozitatea, cu credincioșia pe care o are Dumnezeu față de noi. El este cu noi în toate necazurile noastre. Asta este ceea ce învață învierea lui Hristos, gloria Lui. Dragostea și suveranitatea sunt îngemănate și putem să fim deplin învățați în totala știință și totala bunătate în spatele oricărei tragedii, absurdități a vieții. Apoi, dacă El a înviat, înseamnă că este cu adevărat împăratul. Este regele meu. Este Dumnezeul care merită toată închinarea, lauda și slujirea mea și nu există nici o justificare să nu-i o dă. Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el. Și nu trebuie să te lepezi, oh, eu nu-l cunosc, eu nu sunt creștin. Știi cum te lepezi? Să faci lucrurile pe care el le urăște. Să minți, să înșeli, așa cum așa de pertinent, de plastic a spus Alex. Unii pe Facebook sunt creștini și pozele pe care le pun acolo spun de 1000 de ori mai tare că e păgân, e hedonist, e mânană de pofte. Faptele vorbesc de 1000 de ori mai tare decât cuvintele. Nu contează ce zici cu vorba, contează ce faci cu fapta. De aceea nu-l face de rușine. Nu te lepăda de el, pentru că cine se va lepăda, și eu mă voi lepăda în ziua aceea. Și, în principal, în lumea noastră sunt doar două împărății. Este împărăția Dumnezeu și împărăția diavolului. Toate celelalte împărății, regate, domnii, republici, state, provincii, regiuni, triburi și mai departe, sunt nu altceva decât marionete care sunt sub conducerea celor două împărății. Întregul cosmos este organizat sub două sfere de influență. Este fie centrul cu Dumnezeu, fie centrul cu diavolul. Și dacă Hristos a înviat, trebuie să-ți definești loialitatea. Fie îl servești pe El, fie îl servești pe diavolul. O, eu nu-l servesc nici pe unul, nu poți. În momentul când nu-l servești pe Hristos, cine nu este cu noi, este împotriva noastră. Malcolm Magridge, care a fost un ziarist celebru, reporter celebru din Anglia, el scrie în felul următor. Când privesc retrospectiv viața mea, ceea ce mi se întâmplă uneori, mă izbește faptul că lucrurile pe care la un moment dat mi-au părut cele mai semnificative și seducătoare, mi se par acum cele mai inutile și absurde. Spre exemplu, succesul în toate deghizările lui. Cunoașterea și recunoașterea oficială, plăcerile ostentative, bogăția, mersul încoace și încolo de-a lungul lumii, așa cum a mers Satana. De unde a venit? De la cutreierea pământului. Și mie îmi plăcea să mă duc să cutreier pământul. nu este altceva decât un bâlci al deșertăciunilor. Privind în urmă toate aceste exerciții de automulțumire, mi se par deșertăciuni. Este ceea ce numește Pascal lingerea pământului. Dacă Iisus Hristos a înviat este Domn, înseamnă că viața noastră trebuie să fie raliată 100% la agenda Lui de Domn, de Împărat. Nu putem să ne trăim viața cum vrem. Sunt oameni care se uită cu jind la bucuriile pe care le are lumea, la petreceri lor, la vinul lor, la banchetele lor, la mai știu ce serate lor în care sunt epatarea orgoliilor, a mândriei, a aroganței și infatuaților. Astea sunt toate întâlnirile oamenilor. Cât de îmbrăcat, ghiuluri, poziții, cine pe cine cunoaște, cu cine este asociat și mai departe. Asta este ceea ce oferă lumea. Lumea oferă distracție. Distracție prin gratificarea poftelor. Pofta după mândrie, pofta ochilor, lăudărășenia vieții, astea sunt lucrurile care sunt delectarea, deliciul ultim al lumii. Principala noastră bucurie nu trebuie să fie lumea. Noi stăm în biserică câteva vreme și după aia unii se uită la ceas, pentru că începe meciul. S-a prelungit timpul, începe meciul, ai programul meu special la televizor, distracția, oameni buni. Dacă în modul acesta străiești viața, vii la biserică, te uiți la ceas și prea multă starea în prezența lui Dumnezeu, înseamnă că ai alți domni în inimă. Nimeni nu poate sluji la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona, a plăcerilor și distracțiilor și a sfințeniei și evanghelizării și a dorinței de a vedea sufletele pierdute. Nu poți! Suflete prea curvare, până când ești crepătat în două picioare. Și nevoie să ne evaluăm cu învierea lui Hristos. Unde este inima noastră? Este El cu adevărat 100% al lui Hristos sau nu? În Anglia, un mic nobil pe nume John Huddersfield s-a îmbogățit pe neașteptate și asta l-a dus la o mare ambiție. Să cumpere tot orășelul în care el a crescut. Și a cumpărat casă după casă, casă după casă. Până când a ajuns la casa unui bătrân care, bătrânul în nici ruptul capului, nu voia să vândă casă. A încercat în fel și chip, a trimis emisari, i-a oferit sume fabuloase. Până la urmă i-a spus taina inimii: domnule, am și eu această ambiție. Tot orașul acesta să fie al meu. Te plătesc împărătește, domnule. Lasă-mă să spun, orașul e al meu. Și bătrânul a zis: plecați. Oricât mi-ar oferi, nu vând casă. Și în momentul când au plecat, bătrânul a zis: by the way, apropo, spuneți-i la Sir John că acum orașul acesta are doi stăpâni. Are doi stăpâni. Eu sunt unul dintre ei. Dumnezeu merită să aibă toată viața noastră. Toate casele noastre, toate cotloanele sufletului nostru, motivele, visele, pasiunile, business-ul, familia, tot ceea ce facem merită să aibă, că ne-a cumpărat cu preț. Știi ce face diavolul? Să aibă el o casă acolo, în inima ta. Să aibă el o porțiune, un sector, că zice că ăsta e al meu, pe ăsta nu-l las. Și nu vrei să-l dai și la pe slos. Ca dracul să spună: Titus Colțea, mai știu care, are doi stăpâni, pe Hristos și pe drăgușorul. Rușine. Rușine. El nu acceptă nimic decât totul. El a dat totul și cel de la noi totul. Tinere, vreau inima ta, o vreau întreagă, 100% pentru mine. Nu pot fi alte iubiri, alte muzici, alte preocupări, alte agende, alte interese, decât interesele mele. Asta ne învață învierea lui Hristos. El fie este domn absolut, ori nu este domn deloc.
Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne duc și la ultima lucrurile. Dacă a înviat din morți, înseamnă că El este judecătorul celor vii și a celor morți.
2 Corinteni 5 cu 10, căci noi toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut. În final, trebuie să știți un lucru. Va veni ziua judecății. Întreaga istorie converge spre ziua aceea care va fi cea mai glorioasă dintre toate zilele și cea mai înspăimântătoare dintre toate zilele. Va fi cea mai mare gălăgie care s-a auzit vreodată pe fața pământului. În ziua aceea, în momentul când vor suna arhanghelii cu trâmbițele lor, vor suna așa de tare încât și morții vor învia. Morții vor învia în momentul când se vor auzi sunetele de trâmbiță ale arhanghelilor să anunțe venirea lui Hristos pe norii cerului. În ziua aceea, credincioșii vor chiui de bucurie, de se vor cutremura munții. În ziua aceea, păcătoșii vor plânge, vor striga, vor urla în agonie și vor merge la munți, la stânci și vor urla că despre să noi acoperiți-ne, căci vine mânia Mielui și cine poate sta împotrivă. În ziua aceea niciun stadion, niciun oraș, niciun câmp nu va fi în stare să cuprindă toată mulțimea credincioșilor și a răscumpăraților lui. Întâlnirea se va face în cer. Cea mai mare întâlnire a credincioșilor. Cei în viață și cei morți, în trupuri glorioase, îl vom întâmpina în glorie și în slavă, ca El să vină să stabilească domnia Lui ultimă. Și va începe judecata. Și va începe judecata. Judecata pentru fiecare gând, pentru fiecare faptă, pentru fiecare motivație, pentru tot ceea ce a făcut în viața noastră. În ziua aceea nu vei zice, hei, buddy, hei, Iisuse, se va termina cu această familiaritate așa de crasă, de cabotină. Lipsit de orice respect pentru ceea ce este Domnul, Domnilor, Împăratul Împăraților, în ziua aceea vom amuți înaintea Lui. Vom amuți. Și se va face judecata. Judecata va face după faptele noastre. După toate faptele noastre. Și dacă Dumnezeu face judecata după faptele noastre, toți suntem condamnați în hăurile iadului. Dar pe lângă cărțile care vor fi deschise să expună toate faptele noastre, spune că mai este o altă carte. Este cartea vieții Mielului. Moartea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Locuința morților a dat pe cei care erau în ea. Marea a dat înapoi pe cei care erau în ea. Toți au trebuit să stea în fața tronului în judecată și au fost judecați după ce erau scrise în cărțile acele. Și toți au fost condamnați în iad. Cu excepția celor care au fost găsiți scriși în cartea vieții Mielului. În cartea vieții Mielului. Asta este, cred că, fericirea ultimă. Ferice de cei ce sunt scriși în cartea vieții Mielului. Ferice. Asta este ultima fericire. Să ai numele scris în cartea vieții Mielului. Cum putem să avem scris numele în cartea vieții Mielului? A venit la Isai. Dar Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce a primit le-a dat dreptul să facă fii ai lui Dumnezeu. Dacă venim la El cu credință și cu pocăință, n-a striga, ai milă, ai milă, ai milă. Numai mila ta nu mai poate mântui pe mine. El este gata să ne scrie numele în cartea vieții. Mai știți care este problema? Odată numele scris în cartea vieții, știți că poate fi șters? Inclusiv din cartea vieții numele poate fi șters. Pentru că Iisus Hristos spune, celui ce va birui, nu-i voi șterge numele. Dar cel care nu va birui la diferite ispite, încercări, seducții ale lumii, în periodajul acesta din Egipt, la țara sfântă, țara Canaan, și trecem prin pustie, celui ce nu va birui, îi voi șterge numele. Suntem mântuiți prin har. Suntem mântuiți prin har, prin credință și trebuie să stăm în continuare sub har, prin ascultare. El ne dă puterea să împlinim legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu nu poate fi împlinită de niciunul dintre fiii lui Adam în propriile lor putere. Legea lui Hristos poate fi împlinită numai atunci când Duhul Dumnezeu vine în noi. Și Duhul vrea să ia stăpânire viața noastră. Cei ce trăiesc după îndemnul firii pământești, trăiesc în tot felul de păcate, în pismă, invidie, certuri, adicții și așa mai departe, ăștia cu niciun chin nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu. Singura noastră șansă să putem să birim păcatele din noi și păcatele care sunt în lume este să fim călăuziți de Duhul Dumnezeu. Și în momentul când ne lăsăm călăuziți, asistați, inspirați și în ascultare de Dumnezeu, atunci biruim. De aceea nu este deloc adevărat cuvântul care spune once saved for always saved. Odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Uitați de această amăgire. Uitați de această amăgire. Știți când voi putea striga once saved for always saved? Când Hristos va veni pe norii cerului. Când Hristos va veni pe norii cerului. O, nimeni nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Numai voința mea. Numai neascultarea mea. Numai păcatul și rebeliunea mea. Asta mă poate. Pot să biruiesc păcatul care mă înfășoară așa de leste? Pot cu ce? Cu puterea Duhului Sfânt dacă ascult. Dar dacă n-ascult, să nu ne înșelăm. Cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl va asemna cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă, a venit ploaia și voile au zidit în casa aceea, dar ea nu s-a dărâmat pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Dar oricine aude aceste cuvinte și nu le face, creștin carnal, unul care, eu m-am botezat, l-am primit pe Hristos, dar nu sunt exact ceea ce trebuie și nicio problemă, voi intra și eu. Nu sunt eu un creștin spiritual, dar sunt un creștin carnal. Uite, creștinul carnal este un creștin care l-a înșelat diavolul. L-a înșelat diavolul după ce l-a primit pe Hristos. L-a înșelat diavolul să-i dea false asigurări și diavolul nu se va lăsa până când a intrat în împărăție. El te va urmări până acolo. Este ceea ce spune John Bunyan. Chiar la intrare în cetatea cerească, chiar la intrare este o potecă care plonjează în fundul iadului. De aceea trebuie obligat până la capăt. Cine va birui, cine va birui până la capăt, acela va fi mântuit. Și aceluia nu-i voi sterge numele din cartea vieții la ziua glorioasă a judecății finale a lui Dumnezeu. Ne bucurăm pentru că El a venit în lumea noastră. El, Prințul Cerului, s-a lepădat de toată gloria și slava să vină în murdăria și gunoiul nostru, în grajdul plin de fecale și de urină și de mirosuri scârnave, care nu reprezintă altceva decât păcătoșenia, mocirea păcatelor noastre. Aici a venit, s-a încărcat cu ele, s-a dus la calvar, a murit în locul nostru, a plătit fiecare plată, fiecare datorie pentru păcatul nostru. Dar a treia zi a înviat. Și învind, El ne cheamă și ne vrea cu gelozie pentru Sine. Să fie Domnul nostru și Dumnezeu nostru pentru timp și veșnicie. A Lui să fie gloria, pentru că cei mai mulți dintre noi am zis amin, amin. Pentru cei care n-au făcut această decizie, acum este momentul să o facă. Vorbesc pentru cei care vor asculta acest mesaj pe internet sau în radio. Ceea ce ai de făcut este să recunoști că El este Fiul Dumnezeu, născut din Fecioară, trăind o viață perfectă fără păcat și fără păcat, El a acceptat să moară la cruce, cea mai bestială moarte, încărcându-se cu păcatele noastre. Dar a treia zi Dumnezeu l-a înviat, demonstrând că El este Mântuitorul și Domnul lumii. Și ceea ce ai de făcut este să zici, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul. Ai milă de mine păcătosul. Iartă-mi păcatele. Schimbă-mi inima, intră cu puterea Duhului Sfânt în inima mea și, Doamne, toată această cloacă de gunoi, de mociră, de inclinații perverse, care sunt o rușine, adesea chipului Tău, Doamne, scoate-le afară și, Doamne, dă-mi puterea să cresc în lumină, în adevăr, iubindu-Te pe Tine și iubind semenii mei, așa cum ne-ai poruncit Tu, aceasta este porunca pe mine a dat-o, să ne iubim unii pe alții, atunci îți fii ucenicii Tăi. Doamne, primește-i pe cei care se apropie de Tine, vor să-și pună viața în rânduială, să pregătească pentru ziua finală a judecății și să audă numele lor citite din cartea vieții Mielului. Doamne, binecuvintează-ne cu această fericire ultimă. A Ta să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.